რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე მოვალეობის შესრულება შეუდგა. შეერთებული შტატების დასვერვის სამსახურის უფროსი აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებს შეუძლია არ დაუშვას ირანის მიერ ბირთული იარაღის შექმნა. მსოფლიოს ლიდერები პატივს მიაგებენ სინგაპურის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ლი კუან იუს ხსოვნას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე ოფიციალურად შეუდგა მოვალეობის შესრულებას. ის დღეს მოსამართლეებს და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს წარუდგინა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. უზენაესი სასამართლოს შენობაში გამართულ შეხვედრაზე მარგულაშვილმა მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც მონაწილეობდა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატურის შერჩევის საჯარო საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესში.
ქართული სასამართლოს და მართლმსაჯულების წინაშე ისტორიული პერიოდია, რომელსაც აქვს თავის გამოწვევები, მაგრამ რომელსაც აქვს თავისი დიდი შესაძლებლობებიც. პირველ რიგში და ეს იქნა ხაზგასმული არა ერთხელ, დღეს ჩვენ ყავს ქვეყანაში პოლიტიკური ელიტა, როგორც საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლების სახით, რომელიც ნათლად მტკიცედ და ერთმნიშვნელოვნად ხაზს უსვავს იმ ფაქტს, რომ სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი.
საქართველოს პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის ყველა კანდიდატს, ყოფილ თავმჯდომარეს კონსტანტინე კუბლაშვილს, ახალ თავმჯდომარეს ნინო გვენეტაძეს და საქართველოს პარლამენტს, რომელმაც გიორგი მარგულაშვილის თქმით საკითხი ღრმა შეისწავლა და ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება მიიღო. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულება დაიწყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 21 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის ასეულმა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ასეულის მეთაურმა კაპიტანმა გიორგი ჯალახონია მისია ოფიციალურად ჩაიბარა ორეგონის შტატის ეროვნული გვარდიის პირველი ესკადრონის სარდლობისგან. ცერემონია ქაბულში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შტაბში გაიმართა. კაბულში ასობით ადამიანი შეიკრიბა მოთხოვნით დაისაჯონ პირები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ყურანის დაწვაში ბრალდებული ქალის ლინჩის წესით გასამართლებაში. 27 წლის ქალი, რელიგიური სასწავლებლის სტუდენტი, ცემით მოკლეს 19 მარტს, რის შემდეგაც მისი გვამი დაწვეს და მდინარეში გადააგდეს. ინციდენტი ქაბულის ერთ-ერთ მეჩეთთან მოხდა. პოლიციის ცნობით არ არსებობს მტკიცებულება, რომ მოკლულმა მართლაც დაწვა ყურანი. მკვლელობასთან დაკავშირებით დაკავებულია 13 ადამიანი. ამას გარდა სამსახურიდან დაითხოვეს 13 პოლიციელი, რომელმაც ბრალდების თანახმად არაფერი მოიმოქმედა თავდასხმის შესაჩერებლად. მკვლელობა დააქმო ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ხანიმ. შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერო სამართლოს დირექტორის ჯონ ბრენანის განცხადებით, შეერთებულ შტატებს შეუძლია არ დაუშვას ირანის მიერ ბირთული იარაღის შექმნა. ასევე ბრენანის თქმით, ირანელი ოფიციალური პირებისთვის ცნობილია, რომ უზარმაზარ ფასად და შედეგება დაუჯდებათ, თუ ასეთი იარაღის შექმნა შეეცდებიან. ამ საკითხზე ბრენანმა 22 მარტს ისაუბრა შეერთებული შტატების ტელეარხ Fox News-ზე. ირანი და მსოფლიოს 6 ქვეყანა, მათ შორის შეერთებული შტატები, ცდილობენ 21 მარტამდე მიაღწიონ წინასწარ შეთანხმებას ირანის ბირთული პროგრამის შესაზღუდად, ამ ქვეყნის მიმართ სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. ირანი ეწუნება, რომ მისი ბირთული პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. მსოფლიოს ლიდერები პატივს მიაგებენ სინგაპურის დამაარსებლისა და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ლი კუან იუს ხსოვნას. მის 23 მარტის დილას 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა სინგაპურში. ლი კუან იუმ, რომელიც 20 წელიწადზე მეტხანს ედგა სათავეში მთავრობას, სინგაპური აქცია ერთ-ერთ გლობალურ სავაჭრო და ფინანსურ ცენტრად. ის ავტორიტარი ლიდერი იყო, შეზღუდვები დააწესა სიტყვის თავისუფლებაზე და სახალხო გამოსვლებზე, რადგან ეს მისი აზრით იყო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სტაბილურობის შენარჩუნებისთვის მრავალეროვან და მრავალსარწმუნოებრივ სახელმწიფოში. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინზო აბემ აზიის ერთ-ერთ უდიდეს ლიდერად მოიხსენია ლი კუან იუ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
შეშეს მონიე ო ლავერე შებატუ
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
excuse me, I never meant to break your heart. So sorry, I never meant to break your heart, but you broke mine. Is it too late to say I'm sorry? And can we get it together again? I just can't go on pretending that it came to a natural
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes. Feel each move you make.
you'll never find. No matter where you search, someone who cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no.
Ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. თქვენსმენთ პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პირველი ქალი თავმჯდომარე მოვალეობის შესრულებას შეუდგა. სასამართლომ ყოფილი საჯარო მოხელეების სარჩელი დააკმაყოფილა. ამ თემებს უახლოესი 15:00 განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ბორის ნემცოვის მკვლელობის მოტივი შესაძლოა ის ყოფილიყო, რომ პოლიტიკოსი შეერთებულ შტატებს ეხმარებოდა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების მომზადებაში. ამის შესახებ სპეცსამსახურების წარმომადგენელზე დაყნობითი უწყება გერმანული გაზეთი ფრანკფურტერ ალგემაინე. მისივე ცნობით, ყირიმის ანექსიის გამო მოსკოვისთვის სანქციების დაწესებამდე ბორის ნემცოვი ვაშინგტონს უზიარებდა ინფორმაციას წამყვანი რუსი პოლიტიკოსების და ბიზნესმენების პოზიციების შესახებ. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ბორის ნემცოვი 27 თებერვალს მოსკოვში კრემლის მახლობლად მოკლეს. მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულია ხუთი პირი, არც ერთი მათგანი თავს დამნაშავედ არ ცნობს. საქართველოსა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრის თაობაზე დიპლომატებს შორის არანაირი საუბარი არ მიმდინარეობს, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძე. მას ჟურნალისტებმა თხოვეს კომენტარი რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის 18 მარტის განცხადებაზე, რომ დიპლომატები და პოლიტიკოსები პრეზიდენტის პრეზიდენტების ვლადიმირ პუტინის და გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრას არ გამორიცხავენ, თუ კი ერთმანეთს გარკვეული გარემოებები დაემთხვევა. მსგავსი შეხვედრისთვის რაიმე სახის მზადება გასულ კვირაშივე უარყო საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ. დღევანდელ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ დიმიტრი პესკოვის განცხადებას უაზრო უწოდა და აღნიშნა, რომ ეს საკითხი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ძალიან კარგად უკვე განმარტა. კრემლი არადასტურებს და არც უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის ვაჟის გარდაცვალების შესახებ. 22 მარტს რამდენიმე მედია საშუალება იუწყებოდა, რომ უმცროსი ვიქტორ იანუკოვიჩი ბაიკალის ტბაზე ავტომანქანით ყინულზე სრიალისას წყალში ჩავარდა და დაიღუპა. პრეზიდენტ პუტინის პრესპიკერმა პესკოვმა დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ კონკრეტულ ინფორმაციას არ ფლობს და შესაბამისად მომხდარს ვერც უარყოფს და ვერც დაადასტურებს. უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვაჟის გარდაცვალების ფაქტი დღეს დაადასტურა უკრაინის პარლამენტის დეპუტატმა ოპოზიციიდან ნესტორ შუფრიჩმა, რომელმაც ვიქტორ იანუკოვიჩ სამძიმარი ფეისბუქით გამოუცხადა. საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის კონსერვატიულმა პარტიამ გაიმარჯვა კვირას ჩატარებული ადგილობრივი არჩევნების პირველ ტურში. ეს ფაქტი მოულოდნელ მარცხად იქცა ნაციონალური ფრონტის ლიდერის მარინ ლეპენისთვის, რომელსაც იმედი ჰქონდა, რომ იმიგრანტების და ევროკავშირისადმი უარყოფითად განწყობილი მისი პარტია ადგილობრივ არჩევნებში გაიმარჯვებდა. კვირას ჩატარებული ადგილობრივი არჩევნების წინასწარი შედეგებით სარკოზის კონსერვატიულ პარტიას ხმების 30% აქვს, ლეპენის ნაციონალურ ფრონტს კი 26%. მესამე ადგილზეა საფრანგეთის დღევანდელი პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის სოციალისტური პარტია. მას მხარი დაუჭირა ამომრჩეველთა დაახლოებით 21%, რამაც მართველი პარტიის არაპოპულარობა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. პირველ ადგილზე მყოფი კონსერვატორების ლიდერმა ნიკოლა სარკოზიმ განაცხადა, რომ მისი პარტია არაპირებს მეორე ადგილზე გასულ ნაციონალურ ფრონტთან თანამშრომლობას ადგილობრივი არჩევნების მეორე ტურში, რომელიც მომავალ კვირას გაიმართება. სწორედ მისი დასრულების შემდეგ გაირკვევა, თუ ვინ გახდება საფრანგეთის მართველი ქვეყნის დეპარტამენტების დონეზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასწრებით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღიდან მოვალეობის შესრულებას ოფიციალურად შეუდგა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე. ის დღეს მოსამართლეებსა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს უზენაესი სასამართლოს შენობაში წარუდგინა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მან მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატურის შერჩევის საჯარო საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობდა. როგორც გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, სასამართლოს სისტემის დეპოლიტიზაცია სახელმწიფოს მდგრადობის წინაპირობაა.
სასამართლოში ერთადერთი ინტერესი, რომელიც არის წარმოდგენილი, ეს არის კანონი და სამართალი. და მე მჯერა, რომ დღეს ჩვენ ნაბიჯს ვდგავთ ამ მიმართულებით და ქართული სასამართლოს ისტორიაში იდგება ძალიან მტკიცე ნაბიჯი, რომ სასამართლო ემსახურებოდეს მთავარს, ერთეულ ადამიანს, მის ინტერესებს და ამ სახელმწიფოში მისი ცხოვრების, მისი სამართლიანი განცდის მთავარი გარანტი იყოს.
საქართველოს პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის ყველა კანდიდატს, ყოფილ თავმჯდომარეს სკოტე კუბლაშვილს, ახალ თავმჯდომარეს ნინო გვენეტაძეს და საქართველოს პარლამენტს, რომელმაც გიორგი მარგველაშვილის თქმით საკითხი ღრმად შეისწავლა და ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება მიიღო. უზენაეს სასამართლოში დღეს შეკრებილ მოსამართლეებს მიმართა ყოფილმა თავმჯდომარემ კონსტანტინე კუბლაშვილმა, რომელსაც ათწლიანი უფლებამოსილების ვადა გასულ თვეში ამოეწურა. მან განაცხადა, რომ მადლობას უხდის მოსამართლეებს, რომლებთანაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში იმუშავა სისტემაში არსებული პრობლემების დასაძლევად.
ახლა უკვე ახალ თავმჯდომარეს მოუწევს თქვენთან ერთად დარჩენილი ხარვეზების აღმოფხვრა და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი ძალიან წარმატებით განხორციელდება.
კოტე კუბლაშვილის შეფასებით სასამართლოს სისტემაში რჩება მცირე ხარვეზები, თუმცა მათი მნიშვნელობიდან გამომდინარე ამ ხარვეზების აღმოფხვრას გარკვეული დრო დასჭირდება. თავის მხრივ უზენაესი სასამართლოს ახალმა თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ კოლეგებისადმი მიმართვისას განაცხადა, რომ ქვეყანას დღეს აქვს რეალური შანსი მიიღოს მართლაც დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი მართლმსაჯულება და ეს შანსი მოსამართლეებმა უნდა გამოიყენონ. ნინო გვენეტაძის თქმით, ყველა მოსამართლე თავს ნაგრძნობდეს დამოუკიდებლად, რათა მათ გადაწყვეტილებებზე გავლენა არ მოახდინონ ხელისუფლების განცხადებებმა ან არასწორად ფორმულირებულმა საზოგადოებრივმა აზრმა. ცერემონიის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტების შეკითხვას მოსალოდნელია თუ რა ცვლილებები, ნინო გვენეტაძემ უპასუხა, რომ კანონის ფარგლებში იქნება ცვლილებები, რომლებიც დამოუკიდებელ და მიუკერძოებელ სასამართლოს დასჭირდება.
მე ვიქნები ყველა მოსამართლის გვერდით, ყველა იმ მოსამართლის გვერდით, ვისაც დაემუქრება რაიმე ზეწოლა, რაიმე პრობლემა შეექმნება ხელისუფლებისაგან ან მათ მიმართ გაკეთდება არასწორი და არაკორექტული განცხადებები. თუმცა ამავდროულად მე მოსამართლებს, როგორც კოლეგა, ვთხოვ თვითკონტროლს და თვითანგარიშგებას საკუთარ საქმიანობასთან დაკავშირებით, რატომ მიზანი არის ერთი: საზოგადოების დობის დაბრუნება და დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების სისტემის აშენება.
ნინა გველნეტაძე საქართველოს უზენაესი სასამართლოს რიგით 21 თავმჯდომარეა და პირველი ქალი, რომელიც სასამართლო სისტემას მომდევნო 10 წლის განმავლობაში უხელმძღვანელებს. ამ თემას ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით, მანამდე კი კვლავ სასამართლოს შესახებ. რა გადაწყვეტილება მიიღო გორის სასამართლომ სამსახურიდან დათხოვნილი რამდენიმე საჯარო მოხელის სარჩელზე? ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის რაიონულმა სასამართლომ სამსახურში აღდგენის თაობაზე კასპის მუნიციპალიტეტის 6 ყოფილი რწმუნებულის სარჩელი დააკმაყოფილა. დაახლოებით 1 წლის წინ კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პოსტზე ოლეგ იაძე გოჩა გოჩიტაშვილმა შეცვალა. გოჩიტაშვილმა მაშინვე საკადრო ცვლილებები დაიწყო და სოფლებში გამგებლის რწმუნებულები ისე მოხსნა, რომ მათთვის ახსნა განმარტება არ მიუცია. 6 სოფლის რწმუნებულმა საკუთარი უფლებებისთვის ბრძოლა დაიწყო. გორის რაიონულმა სასამართლომ რწმუნებულები თანამდებობებზე აღადგინა და კასპის მუნიციპალიტეტს მათთვის სამთვიანი სახელფასო განაცდურის ანაზღაურება დააკისრა. თანხა 18,000 ლარი შეადგინა. 6 ყოფილი რწმუნებული სამსახურს გამგებლის წარმომადგენლის მოვალეობის შემსრულებლის სტატუსით დაუბრუნდა. გამგებლის წარმომადგენლის მოვალეობის შემსრულებელი ზემო ხანდაკის თემში ვასილ ქრივიშვილი აცხადებს, რომ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობამ სასამართლოს გადაწყვეტილება უკვე აღასრულა.
სამი თვის განაცდომის ანაზღაურება და სამსახურში დაბრუნება. ეს თანხა ჩარიცხულია ჩვენს პირად ანგარიშებზე და აღდგენილი ვარ დღესდღეობით და ხვალ რა იქნება, ზეგ რა იქნება, ვერ მოგახსენებთ.
კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი დალი კორკომაშვილი აცხადებს, რომ გამგებლის წარმომადგენლები მოვალეობას დროებით ასრულებენ, რადგან კანონმდებლობის მიხედვით წარმომადგენლის თანამდებობაზე პირები კონკურსის წესით ინიშნებიან. ამიტომ აღდგენილ თანამშრომლებს ახლა მომავალში კონკურსის გავლა მოუწევთ.
ესენი სულა აღადგინა სასამართლომ, ანუ სასამართლოს გადაწყვეტილებით მოვალეობის შემსრულებლად თითოეული მათგანი კონკურსის ჩატარებამდე, იმიტომ რომ დღეს ყველა საჯარო მოხელე ინიშნება კონკურსით.
კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებელს გოჩა გოჩიტაშვილს კასპის საკრებულოს წევრები პირობას ახსენებენ. გოჩიტაშვილის სასამართლოს ხმების გამართვამდე საჯარო დაცხადებდა, რომ თუ მუნიციპალიტეტს ყოფილი რწმუნებულებისთვის თანხის გადახდა დაეკისრებოდა, იგი ფულს საკუთარი ჯიბიდან გადაიხდიდა და ბიუჯეტს არაზარალებდა. უკეცნობილია, რომ ყოფილ რწმუნებულებს თანხა ბიუჯეტიდან ჩაერიცხათ. კასპის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ვახტანგ ბეჟიტაშვილი მუნიციპალიტეტის გამგებელს აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ მისმა უკანონო გადაწყვეტილებამ უკვე აზარალა ბიუჯეტი.
პირობის შესრულებას ვერ ხედავდა, ეს თანხა უკვე გადაირიცხა. ეს თანხა უკვე წავიდა ჩვენი ჯიბეებიდან და ჩვენი მოსახლეობის ჯიბეებიდან.
გოჩა გოჩიტაშვილი ადასტურებს, რომ ასეთი პირობა მართლაც დადო და პასუხისმგებლობას არ გაურბის. იგი ადგილობრივ ჟურნალისტებთან საუბარში აცხადებს, რომ მოგვიანებით ბიუჯეტში თანხას საკუთარი ხელფასიდან ჩარიცხავს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. წელს აპრილიდან სისხლის სამართლის დანაშაული გახდება იძულებითი ქორწინება და 2-დან 4 წლამდე პატიმრობით დაიჯება. კანონმდებლობის გამკაცრების ერთ-ერთ მთავარ საფუძვლად საქართველოში ნაადრევი ქორწინების შემოშფოთებელი სტატისტიკა იქცა. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
უფლებადამცველები ადრეულ ქორწინებას ძალადობის სახით განიხილავენ, რადგან იძულებითი ქორწინება პიროვნების თავისუფლებასთან ერთად განათლების მიღების შესაძლებლობას ხუდავს. რეგულაციების გამკაცრება წყვილების ადრეულ ასაკში ქორწინების გაზრდილმა სტატისტიკამ განაპირობა. რას ითვალისწინებს შეცვლილი კანონმდებლობა და როგორია საზოგადოების როლი ამ პრობლემის აღმოფხვაში? ნაადრევად გათხოვილი გოგონების პრობლემებს კარგად იცნობს სოციალური სააგენტო საჭირის ფილიალის ფსიქოლოგი თამარ ქამადაძე. პრაქტიკაში ხშირია ისეთი შემთხვევები, როცა ახალგაზრდებს ფიზიკური ლტოლვა სიყვარულში ერევათ. ოჯახის შექმნის ხშირი მიზეზი წინასწარი დაურსულებაცა, რის შემდეგაც მშობლების შვილებს ნაადრევ ქორწინებას აიძულებენ.
ეს არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული ოჯახის ან ერთი კონკრეტული პიროვნების პრობლემა, თუ კი იქნება ჩართულობა საზოგადოების და ცნობიერების ამაღლება არასრულწლოვნების ხშირ შემთხვევაში. არასრულწლოვნები პუბერტატულ ასაკში მყოფი მოზარდები განიცდიან ჯერ სექსუალურ ძალადობას შესაძლებელია და შემდეგ არის ეს გამოსავალი ოჯახ ხალხი გამოსავალს ყოვებს ნაადრევ ქორწინებაში.
არასულ ზონება რომ ცდარი არჩევანი თავიდან აიცილონ საჭიროა საზოგადოების ყველა ფენამ ნაადრევი ქორწინება პრობლემად აღიაროს. უფლებადამცველი ბაია პატარაია პასუხისმგებლობა სკოლასაც აკისრებს. ამავე დროს დროულად უნდა მოხდეს პასუხისმგებელი სტრუქტურების ინფორმირება, რათა პიროვნებები, რომლებიც გოგონებს იძულებით ქორწინებას აიძულებენ, კანონით დაისაჯონ.
თუ არასოდეს არავინ არ დაისაჯა იძულებით და ნაადრევი ქორწინების გამო, მაშინ ბუნებრივი არის, ეს არის მესიჯი საზოგადოებისთვის, რომ მსგავსი დაავადება ქალზე დაშვებულია.
არასრულწლოვანი პატარძლები ახალ ოჯახებში ხშირად ფსიქოლოგიური, ფიზიკური და სექსუალური ზეწოლის ქვეშ ექცევიან. ქორწინება უარყოფითად მოქმედებს მათ ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, ართმევს განათლების მიღების საშუალებას და წარმატებულად დასაქმების შანსს. საქართველო მსგავსი ფაქტებით მოლდავეთის შემდეგ მეორე ადგილზეა. ამის შესახებ საუბარია სახალხო დამცველის ანგარიშშიც. სახალხო დამცველის პირველი მოადგილე პაატა ბელთაძე ამბობს, რომ კანონის გამკაცრების შემდეგ შესაძლებელია მივაღწიოთ უფრო უკეთეს შედეგებს, ვიდრე აქამდე ქონდა საქართველოს.
სახელმწიფოს ვალდებულება არის იმაში, რომ მან უნდა მიმართოს როგორც საკანონმდებლო ისეთ ზომებს, რომელიც მაქსიმალურად შეამცირებს ადრეულ ასაკში ქორწინების ალბათობას, ასევე სხვადასხვა საგანმანათლებლო კამპანია უნდა წარიმართოს და დაიგეგმოს სკოლებში.
18 წლამდე წყვილების დაქორწინების გადაწყვეტილებას მშობლების ნაცვლად სასამართლო უნდა იღებდეს. გაეროს ეს რეკომენდაცია, როგორც უფლებადამცველები ამბობენ, საქართველოში არ სრულდება, თუმცა მთავრობა ადრეულ ასაკში ქორწინების გავრცელებულ პრაქტიკას საკანონმდებლო ცვლილებას უპირისპირებს. პირი, რომელიც არასრულწლოვანს ქორწინებას წინასწარი შეცნობით აიძულებს, 2-დან 4 წლამდე თავისუფლების საფქვეთით დაიშჯება.
ნატამედაშუმა გიამბოთ საქართველოში ნაადრევი ქორწინების შემოშფოთებულ სტატისტიკაზე და საკანონმდებლო ცვლილებაზე, რომლის თანახმად 1 აპრილიდან სისხლის სამართლის დანაშაული ხდება იძულებითი ქორწინება. პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით 2015 წლის იანვარ-თებერვალში წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 9%-ითაა შემცირებული. კომპანია თბილისის მიკროავტობუსმა დღეს კატეგორიულად უარყო პრესით გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აპრილიდან თბილისში მიკროავტობუსებით მგზავრობა გაძვირდება. კომპანია მედია საშუალებებს თხოვა მოსახლეობას შეცდომაში ნუ შეიყვანენ. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ დღეს დასრულებულად გამოაცხადა ქალაქ ტყიბულის გაზიფიცირების პირველი ეტაპი, რომლის შედეგად ბუნებრივი არის მოხმარებას ქალაქში 140 ოჯახი შეძლებს. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ოფიციალურად შესრულება დაიწყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის ასეულმა. მისია მოცანა ქაბულში მდებარე მთავარი შტაბის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა იქნება. აქვე გეტყვით, რომ ნატოს სამხედრო განათლების განვითარების პროგრამის წარმომადგენლები იმყოფებიან საქართველოში, მათი სამუშაო ვიზიტი ერთ კვირას გასტანს. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Visitors to Washington, D.C. know about such tourist attractions as the Lincoln and Jefferson Memorials, the World War II Memorial, the Washington Monument, but we'd like to tell you today about a very special monument just across the Potomac River from Washington in Arlington, Virginia. The Marine Corps War Memorial, also called the Iwo Jima Memorial, is one of the largest freestanding statues in the world. Today, we tell you about this memorial and the story behind it.
It's very overpowering. You can't help but think about all the lives that have been lost for our country.
Our program today is about one moment in time. Really, 1/400th of a second. That's the amount of time it took Associated Press photographer Joe Rosenthal to capture an historic image on film. The photograph shows six men and an American flag during a battle in World War II. Joe Rosenthal took the picture on February 23, 1945, on the Pacific island of Iwo Jima. Japanese forces held the island. American Marines were attempting to capture it. On the fourth day of battle, Marines fought to the top of Mount Suribachi, the tallest mountain on Iwo Jima. A small American flag was sent to the top. The Marines placed the flagpole in the ground and raised the flag into the air. But the flag could not be seen clearly far below. Commanding officers ordered the Marines to replace it with a much larger one. Joe Rosenthal was among Marines when he heard there would be a flag ceremony. He wanted to capture the event on film, so he took his camera and climbed slowly up the mountain, avoiding marked landmines. But when he got to the top, it was too late. The ceremony had ended. He then saw other Marines carrying another flag. Joe Rosenthal backed away from the group. He hoped to get a picture of both flags, one being removed and the other being placed on a pole. But he began talking to another photographer and missed the moment he was waiting for. A minute later, he saw movement out of the corner of his eye. "There it goes," he said. He swung his camera up, following the movement of the flag, and took his famous photograph. Four men are clearly seen in the photo. They are Harlan Block, a Marine from Texas, John Bradley, a Navy corpsman from Wisconsin, Franklin Sousley, a Marine from Kentucky, and Ira Hayes, a Marine and American Indian from Arizona. Behind these men are two other Marines. They are Rene Gagnon of New Hampshire and Mike Strank. Mr. Strank lived in Pennsylvania, but was born in what was then Czechoslovakia. The next day, Joe Rosenthal's film went by airplane to the island of Guam, where it was developed and printed. The photographs were given to an Associated Press photo editor. It was the editor's job to decide which ones to send to the United States. They would go on a machine that sent images by radio. As histories tell it, the editor looked and looked at the first photograph and said, "This is one for all time." Within minutes, he sent the picture of the six men raising the flag to the Associated Press headquarters in New York. From there, the photo went to newspapers across the United States. Most decided to print a huge copy on their front page. Many photo experts will tell you that the picture Joe Rosenthal made is almost perfect. The camera catches the flag as it rises. The flagpole cuts across the photograph. Wind blows against the flag. The experts also say you must look at the picture as the American public saw it in 1945. The world had been at war for years. Victory was not yet certain. Many people worried about family members. Many had a deep fear of the enemy. The picture shows strength and courage. It suggests that six young men are working together to defeat the enemy. Joe Rosenthal's photograph seemed to say, "The battle may not be over, but we are winning." Thank you. It was the very image of a future American victory. In Washington, D.C., Felix de Welden saw the photograph in the newspapers. At the time, he was working at an Air Force base. Born in Austria, he came to the United States and was an artist in the Navy. Many years later, he would say, "When I first saw it, I recognized the power of this photograph. I could not take my eyes from it. I looked at the photograph for some hours and then began working." Felix de Welden made a small statue of Joe Rosenthal's picture in 72 hours. Within days, members of Congress had seen the small statue. Many began to call for a huge statue. President Franklin Roosevelt ordered the Marine Corps to send home the men who had raised the flag. By then, however, it was too late. Mike Strank, Harlan Block, and Franklin Sousley were dead. They were among the more than 6,000 Marines killed on Iwo Jima. Navy Corpsman John Bradley had been severely wounded, but he, Rene Gagnon, and Ira Hayes returned to the United States. People said they were heroes. The three men said they had done nothing but help put up a flag. But Joe Rosenthal's photograph was so powerful, nothing would change people's minds. Felix de Welden soon made a life-size copy of the statue. He carefully copied the faces of the three survivors. He used all the photographs he could find for the three who had been killed. Joe Rosenthal's photograph became more and more famous. His work earned the Pulitzer Prize. There was public demand to put the image on a postage stamp. In July of 1945, the government agreed. More than 137 million stamps were produced. People also demanded a huge statue of the six Marines. So in 1946, Felix de Welden started all over again. First, he made a statue out of plaster. Then he used the plaster form as a guide to make the final statue out of bronze metal. It took him 9 years to complete the statue. The memorial honors all members of the United States Marine Corps who died in battle since the American Revolution. Each of those battles is mentioned at the base of the statue. On November 10, 1954, President Dwight Eisenhower led dedication ceremonies at Arlington National Cemetery in Virginia. The burial grounds are across the Potomac River from Washington. The three surviving Marines, Ira Hayes, Rene Gagnon, and John Bradley, and photographer Joseph Rosenthal attended the ceremonies. It was their last time together. Ira Hayes died 3 months later. In 1994, John Bradley died. He was the last to die of the six men who raised the flag on Iwo Jima. Felix de Welden died in 2003, and Joe Rosenthal in 2006. Over the years, millions of people have come to see the huge statue that Felix de Welden made.
It's very impressive. It's a great piece of history.
It stands in a grassy area at the edge of Arlington National Cemetery.
Fantastic. You know, it's very emotive. impact. It's something that you see on many images from around the world, and to actually come and see it, it's even more immense than what you imagine it is.
The statue weighs more than 20 tons. Each man is almost 10 meters tall. The men seem about to move. Their bodies push forward as they struggle to raise the flag. Their clothes show the bones and muscles underneath. Their faces show the hard work.
And you just saw what a bitter battle it was, terrible battle, and the bravery of the men. And we'd heard that even artistically, this was an absolutely beautiful, beautiful monument. And it is. It's very moving. And to see the actual flag moving, it's not...
Yes.
that adds a lot, isn't it? The fact that it's not a sculptured flag, that it's an actual flag.
Many visitors say seeing the statue is an emotional experience. People stand and look up at the six men, and they take pictures, just as Joe Rosenthal did on Mount Suribachi.
It's interesting reading the history of the six men as well, how three of them lived. Yeah. Two of them had quite a good life afterwards, but yes, three of them died on the island. And it makes you wonder what life would have been like, actually, A, without the Second World War ever happening, and B, without the success of people like that. It's quite emotional.
It is. I mean, when you look at the photograph that was taken by the photographer, that was a one-in-a-lifetime picture, which he could take another million pictures and never get one which would stand out and represent not humanity, but the success of making people free.
You know, from
heroism. Yeah, because, you know, you read lots about what people do in war, and some things just go on and above what you would expect. So it's very good to come and see it.
Soon after the photograph from Mount Suribachi was published, some people began to dispute it. They suggested that Joe Rosenthal had placed everyone where he wanted them and then took the picture. Joe Rosenthal always said that was not true. Many other photographers with him also agreed it was not staged or posed. Experts in photography say it is easy to tell that the photo was not posed. They say no photographer would make a picture that hides almost all of the people's faces. And they say no photographer would have two of the people nearly hidden. Our program was written by Paul Thompson. We had assistance by Kim Varzi and Kelly Jean Kelly. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for This is America from VOA Learning English.